Άρθρο μελέτης 50. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Φεβρουαρίου. Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Θεματικό εδάφιο. Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Λουκάς 23:43. Ύμνος 145. Η υπόσχεση του Θεού για τον Παράδεισο. Περίληψη. Σκέφτεστε συχνά πώς θα είναι η ζωή στον Παράδεισο. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε τα όσα μας επιφυλάσσει ο Ιεχωβά, τόσο πιο ενθουσιώδεις θα είμαστε όταν διδάσκουμε άλλους για τον νέο κόσμο. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την πίστη μας στην υπόσχεση του Ιησού για τον επερχόμενο Παράδεισο. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι είπε ο Ιησούς λίγο πρωτού πεθάνει σε έναν εγκληματία που ήταν δίπλα του? Λουκάς 23, 39 έως 43. Ο Ιησούς και οι δύο εγκληματίες δίπλα του υπέφεραν καθώς ένιωθαν τη ζωή τους να σβήνει. Και οι δύο εγκληματίες είχαν μιλήσει υβριστικά για τον Ιησού, άρα σαφώς δεν ήταν μαθητές του. Αλλά ο ένας από αυτούς άλλαξε στάση. Είπε «Ιησού, θυμίσου με όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς απάντησε «Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Τα εδάφια Λουκάς 23, 39 έως 43 αναφέρουν. Τότε ένας από τους εγκληματίες που ήταν κρεμασμένοι εκεί άρχισε να του μιλάει υβριστικά, λέγοντας «Εσύ δεν είσαι ο Χριστός. Σώσε και τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος τον επέπληξε, απαντώντας του «Δεν φοβάσαι καθόλου τον Θεό, τώρα που έλαβες την ίδια κρίση με αυτόν τον άνθρωπο. Και εμείς βέβαια δίκαια, γιατί παθαίνουμε ό,τι μας αξίζει για όσα κάναμε. Αλλά αυτός δεν έκανε τίποτα κακό». Τότε είπε «Ιησού, θυμίσου με όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Και αυτός του αποκρίθηκε «Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι αυτός ο εγκληματίας είχε δεχτεί το άγγελμα σχετικά με τη βασιλεία των ουρανών, το οποίο κήρυτε ο Ιησούς στη διάρκεια της διακονίας του. Ούτε είπε ποτέ ο Ιησούς ότι αυτός ο άνθρωπος θα έμπαινε στη βασιλεία. Ο Ιησούς μιλούσε για τον μελλοντικό επίγειο Παράδεισο. Γιατί το λέμε αυτό? Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι υποδηλώνει ότι ο μετανοημένος εγκληματίας ήταν Ιουδαίος? Ο μετανοημένος εγκληματίας πιθανώς ήταν Ιουδαίος. Εκείνος ο εγκληματίας είπε στον άλλον «Δεν φοβάσαι καθόλου τον Θεό, τώρα που έλαβες την ίδια κρίση με αυτόν τον άνθρωπο». Λουκάς 23:40. Οι Ιουδαίοι λάτρευαν έναν Θεό, αλλά οι άνθρωποι των εθνών πίστευαν σε πολλούς θεούς. Αν εκείνοι οι εγκληματίες ήταν εθνικοί, η ερώτηση ίσως θα ήταν «Δεν φοβάσαι καθόλου τους θεούς». Επιπρόσθετα, ο Ιησούς δεν στάλθηκε στα έθνη, αλλά στα χαμένα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ. Ματθαίος 15:24. Ο Θεός είχε αποκαλύψει στους Ισραηλίτες ότι θα αναστήσει τους νεκρούς. Ο μετανοημένος εγκληματίας ίσως το ήξερε αυτό και, όπως υποδηλώνουν τα λόγια του, συμπέρανε ότι ο Ιεχωβά θα ανέστενε τον Ιησού για να κυβερνήσει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνος ο άνθρωπος προφανώς έλπιζε ότι ο Θεός θα ανέστενε και τον ίδιο. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι ήρθε πιθανώς στο νου του μετανοημένου εγκληματία όταν ο Ιησούς ανέφερε τον Παράδεισο? Εξηγήστε. Γένεση 2:15. Ως Ιουδαίος, ο μετανοημένος εγκληματίας θα ήξερε για τον Αδάμ και την Εύα, καθώς και για τον Παράδεισο στον οποίο τους είχε τοποθετήσει ο Ιεχωβά. Άρα μπορεί κάλλιστα να αντιλήφθηκε ότι ο Παράδεισος στον οποίο ανέφερε ο Ιησούς θα ήταν ένας όμορφος κήπος εδώ στη γη. Το εδάφιο Γένεση 2:15 αναφέρει «Ο Ιεχωβά Θεός πήρε τον άνθρωπο και τον εγκατέστησε στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον φροντίζει». Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 αναφέρει «Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τον εγκληματία που μίλησε με τον Ιησού και για τα όσα ήξερε?» Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι πρέπει να μας σωθούν να σκεφτόμαστε τα λόγια του Ιησού σε έναν από τους εγκληματίες? Τα λόγια του Ιησού στον εγκληματία πρέπει να μας σωθούν να σκεφτόμαστε πώς θα είναι η ζωή στον Παράδεισο. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να μάθουμε κάτι για τον Παράδεισο από την ειρηνική διακυβέρνηση του βασιλιά Σολομώντα. Μπορούμε επίσης να αναμένουμε ότι ο Ιησούς, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον Σολομώντα, θα εργαστεί μαζί με τους συγκυβερνήτες του για να φέρει θαυμάσιες συνθήκες στη γη. Εύλογα, τα άλλα πρόβατα πρέπει να τα απασχολεί το τι χρειάζεται να κάνουν ώστε να ζήσουν για πάντα στον Παράδεισο. Πώς θα είναι η ζωή στον Παράδεισο? Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας όσον αφορά τη ζωή στον Παράδεισο? Τι σας έρχεται στο νου όταν σκέφτεστε τη ζωή στον Παράδεισο? Πιθανώς οραματίζεστε ένα όμορφο πάρκο σαν τον κήπο της Εδέμ. Ίσως θυμάστε την προφητεία που κατέγραψε ο Μιχαίας, ότι οι υπηρέτες του Θεού θα κάθονται ο καθένας κάτω από το κλίμα του και κάτω από τη σικιά του. Μιχαίας 4, 3 και 4. Μπορεί να σας έρχονται στο νου οι αναφορές της γραφής στο ότι θα υπάρχει αυθονία τροφής. Άρα, ίσως βλέπετε τον εαυτό σας σε έναν όμορφο κήπο να κάθεται σε ένα τραπέζι γεμάτο νόστιμες τροφές. Ίσως φαντάζεστε τον αέρα γεμάτο με την ευωδιά φυτών και λουλουδιών. Και πολύ πιθανώς ακούτε γέλια, καθώς συγγενείς και φίλοι, μεταξύ αυτών και αναστημένοι, απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Αναμφίβολα, σκηνές όπως αυτές θα λαβαίνουν χώρα στη γη. Ωστόσο, η ζωή στον Παράδεισο θα περιλαμβάνει και αναζωογονητική εργασία. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Με τι θα ασχολούμαστε στον Παράδεισο? Ο Ιεχωβά μας δημιούργησε έτσι ώστε να βρίσκουμε ευχαρίστηση στην εργασία μας. Εκκλησιαστής 2.24. Κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού θα είμαστε ιδιαίτερα πολύ άσχολοι. Εκείνοι που θα επιζήσουν από τη μεγάλη θλίψη, καθώς και τα εκατομμύρια άτομα που θα αναστηθούν, θα χρειάζονται ρούχα, τροφή και μέρος για να μείνουν. Η κάλυψη αυτών των αναγκών θα σημαίνει άφθονη ανταμυφτική εργασία. Όπως ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να καλλιεργούν τον κήπο που ήταν η κατοικία τους, έτσι και εμείς θα έχουμε το προνόμιο να καλλιεργούμε την παραδεισιακή γη. Φανταστείτε επίσης πόσο ευχάριστο θα είναι να εκπαιδεύουμε τους εκατομμύρια αναστημένους που θα ξέρουν ελάχιστα για τον Ιεχωβά και για τον σκοπό του, καθώς και να βοηθάμε πιστά άτομα που έζησαν πολύ πριν από την εποχή του Ιησού να μάθουν περισσότερα. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 αναφέρει: «Θα έχουμε το σημαντικό έργο να εκπαιδεύσουμε τους αναστημένους». Παράγραφος 7. Ερώτηση. Ποια βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε και γιατί? Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η ζωή στον μελλοντικό παράδεισο θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη, ευημερία και καλή οργάνωση. Γιατί? Επειδή ο Ιεχωβά μας έχει ήδη δώσει μια πρόγευση του πώς θα είναι η ζωή υπό τη διακυβέρνηση του γιού του. Το βλέπουμε αυτό στην αφήγηση για τη διακυβέρνηση του βασιλιά Σολομώντα. Η βασιλεία του Σολομώντα. Πρόγευση του Παραδείσου. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς είχαν τα λόγια των εδαφίων Ψαλμός 37, 10, 11 και 29 μια εκπλήρωση αφότου τα έγραψε ο βασιλιάς Δαβίδ? Υπό θεϊκή έμπνευση, ο βασιλιάς Δαβίδ έγραψε πώς θα ήταν η ζωή στο μέλλον όταν ένας σοφός και πιστός βασιλιάς θα καθόταν στον θρόνο. Τα εδάφια Ψαλμός 37, 10 και 11 αναφέρουν: «Λίγο ακόμη και οι πονηροί δεν θα υπάρχουν πια. Θα κοιτάξεις εκεί που βρίσκονταν και εκείνοι δεν θα υπάρχουν. Οι πράοι όμως θα γίνουν κάτοχοι της γης και θα βρίσκουν εξαιρετική ευχαρίστηση στην αυθονία της ειρήνης». Το εδάφιο 29 αναφέρει: «Οι δίκαιοι θα γίνουν κάτοχοι της γης και θα ζουν για πάντα σε αυτήν». Συχνά διαβάζουμε σε άλλους το εδάφιο Ψαλμός 37:11 όταν μιλάμε για τον επερχόμενο παράδεισο. Αυτό είναι ασφαλώς βάσιμο, επειδή ο Ιησούς παρέθεσε εκείνο το εδάφιο στην επί του όρους ομιλία του, υποδηλώνοντας ότι θα έχει μελλοντική εκπλήρωση. Αλλά τα λόγια του Δαβίδ αποκάλυπταν επίσης πώς θα ήταν η ζωή στις ημέρες του βασιλιά Σολομώντα. Όταν ο Σολομών κυβερνούσε τον Ισραήλ, ο λαός του Θεού απολάμβανε ιδιαίτερη ειρήνη και ευημερία σε μια γη όπου έρεε το γάλα και το μέλι. Ο Θεός είχε πει: «Αν περπατάτε συνεχώς σύμφωνα με τα νομοθετήματά μου, θα βάλω ειρήνη σε αυτή τη γη και θα πλαγιάζετε χωρίς κανείς να σας κάνει να φοβάστε». Λεβιτικό 20:24 και 26, 3 και 6. Εκείνες οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν κατά τη βασιλεία του Σολομώντα. Δόθηκε επίσης η υπόσχεση ότι οι πονηροί δεν θα υπήρχαν πια. Ψαλμός 37:10. Συνεπώς, τα λόγια των εδαφείων Ψαλμός 37, 10, 11 και 29 είχαν μια αρχαία εκπλήρωση και θα εκπληρωθούν επίσης στο μέλλον. Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι είπε η βασίλισσα της Σεβά για τη διακυβέρνηση του βασιλιά Σολομώντα? Τα νέα για την ειρήνη και την ευημερία που απολάμβαναν οι Ισραηλίτες υπό τη διακυβέρνηση του Σολομώντα έφτασαν στα αυτιά της βασίλισσας της Σεβά. Εκείνη η βασίλισσα μιας μακρινής χώρας ταξίδεψε ως την Ιερουσαλήμ για να δει η ίδια την κατάσταση που επικρατούσε. Αφού επιθεώρησε το βασίλειο του Σολομώντα, είπε «Δεν μου είχαν πει ούτε τα μισά. Ευτυχισμένοι είναι οι άντρες σου και ευτυχισμένοι είναι οι υπηρέτες σου που στέκονται ενώπιόν σου διαρκώς και ακούν τη σοφία σου». Πρώτο Βασιλέον 10, 6 έως 8. Αλλά οι συνθήκες που επικρατούσαν υπό τη διακυβέρνηση του Σολομώντα ήταν απλώς μια πρόγευση των όσων θα κάνει ο Ιεχωβά για την ανθρωπότητα υπό τη διακυβέρνηση του γιού του, του Ιησού. Παράγραφος 10, ερώτηση. Από ποιες απόψεις είναι ο Ιησούς ανώτερος από τον Σολομώντα? Ο Ιησούς είναι ανώτερος από τον Σολομώντα από κάθε άποψη. Ο Σολομών ήταν ένας ατελής άνθρωπος και έκανε σοβαρά σφάλματα στην κρίση του, τα οποία προξένησαν προβλήματα στον λαό του Θεού. Ο Ιησούς από την άλλη πλευρά είναι ένας τέλειος άρχοντας, ο οποίος δεν κάνει λάθη. Ο Ιησούς πέρασε επιτυχώς τρομερά δύσκολες δοκιμασίες που του επέφερε ο Σατανάς. Ο Χριστός έχει αποδείξει ότι ποτέ δεν θα αμαρτήσει, ούτε θα βλάψει τους όσους υπηκόους του με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι πραγματικά τιμή να τον έχουμε βασιλιά μας. Παράγραφος 11, ερώτηση. Ποιοι θα βοηθούν τον Ιησού? Ο Ιησούς θα έχει 144.000 συγκυβερνήτες, οι οποίοι θα εργάζονται μαζί του για να φροντίζουν την ανθρωπότητα και να εκπληρώσουν τον σκοπό του Ιεχωβά για τη γη. Αυτοί πέρασαν πολλές δοκιμασίες και βάσανα όταν ήταν άντρες και γυναίκες. Γι' αυτό θα είναι συμπονετικοί συγκυβερνήτες. Ποιο συγκεκριμένα θα είναι ο ρόλος τους? Ποιος θα είναι ο ρόλος των χρησμένων? Παράγραφος 12, ερώτηση. Ποιο έργο θα αναθέσει ο Ιεχωβά στους 144.000? Το έργο που έχει ανατεθεί στον Ιησού και στους συγκυβερνήτες του είναι πολύ μεγαλύτερο από το έργο που είχε ανατεθεί στον Σολομώντα. Εκείνος ο Ισραηλίτης βασιλιάς είχε να φροντίσει εκατομμύρια ανθρώπους σε μία μόνο χώρα. Ωστόσο, εκείνοι που θα κυβερνούν στη Βασιλεία του Θεού θα συμβάλλουν στη φροντίδα δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι θα ζουν σε όλη τη γη. Τι συγκλονιστικό προνόμιο έχει χορηγήσει ο Ιεχωβά στους 144.000? Παράγραφος 13, ερώτηση. Ποιον ιδιαίτερο ρόλο θα περιλαμβάνει το έργο των συγκυβερνητών του Ιησού? Όπως ο Ιησούς, έτσι και οι 144.000 θα υπηρετούν ως βασιλιάδες και ιερείς. Υπό τον Μωσαϊκό νόμο, οι ιερείς ήταν πρωτίστως υπεύθυνοι να προστατεύουν τη σωματική υγεία του λαού, ενώ παράλληλα διασφάλιζαν και την πνευματική του υγεία. Ο νόμος αποτελούσε σκιά των καλών μελλοντικών πραγμάτων. Οπότε είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι οι συγκυβερνήτες του Ιησού θα έχουν τον μοναδικό ρόλο να φροντίζουν για τις υλικές και τις πνευματικές ανάγκες του λαού του Θεού. Εβραίους 11. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς ακριβώς θα επικοινωνούν αυτοί οι βασιλιάδες και ιερείς με τους υπηκόους της βασιλείας που θα βρίσκονται στη γη. Ό,τι και αν διευθετήσει ο Ιεχωβά, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στον επερχόμενο παράδεισο, εκείνοι που θα ζουν στη γη θα λαβαίνουν την αναγκαία καθοδηγία. Τι πρέπει να κάνουν τα άλλα πρόβατα για να ζήσουν στον παράδεισο? Παράγραφος 14, ερώτηση. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα άλλα πρόβατα και στους αδελφούς του Χριστού? Ο Ιησούς αποκάλεσε εκείνους που θα κυβερνήσουν μαζί του μικρό πίμνιο. Λουκάς 12:32. Μίλησε επίσης και για μια δεύτερη ομάδα, τα άλλα πρόβατα. Αυτές οι δύο ομάδες αποτελούν ένα ενωμένο πίμνιο. Ιωάννης 10:16. Οι δύο ομάδες ήδη συνεργάζονται, και αυτό θα συνεχιστεί καθώς θα εδραιώνεται ο επίγειος παράδεισος. Τότε βέβαια, εκείνοι που ανήκουν στο μικρό πίμνιο θα βρίσκονται στον ουρανό και τα άλλα πρόβατα θα έχουν την προοπτική να απολαύσουν ζωή στη γη για πάντα. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν τα άλλα πρόβατα τώρα προκειμένου να ζήσουν στον παράδεισο. Παράγραφος 15, ερώτηση Α. Πώς συνεργάζονται τα άλλα πρόβατα με τους αδελφούς του Χριστού? Ερώτηση Β. Πώς μπορείτε να μιμήσετε το παράδειγμα του αδελφού στο κατάστημα? Ο μετανοημένος εγκληματίας πέθανε προτού του δοθεί η ευκαιρία να εκδηλώσει την εκτίμησή του για τον Χριστό στον πληρέστερο δυνατό βαθμό. Αντίθετα, εμείς που ανήκουμε στα άλλα πρόβατα, έχουμε τώρα πολλές ευκαιρίες να δείξουμε πώς νιώθουμε για τον Ιησού. Για παράδειγμα, δείχνουμε την αγάπη μας για εκείνον με τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε στους χρησμένους με το πνεύμα αδελφούς του. Ο Ιησούς είπε ότι με βάση αυτό θα κρίνει τα πρόβατα. Μπορούμε να στηρίζουμε τους αδελφούς του Χριστού, βοηθώντας τους με ενθουσιασμό στο έργο κηρύγματος και μαθήτευσης. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιούμε τα βοηθήματα μελέτης της γραφής που μας παρέχονται, όπως το βιβλίο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Αν δεν διεξάγετε ακόμα γραφική μελέτη με κάποιον, μήπως θα μπορούσατε να το βάλετε στόχο να προσφέρετε γραφική μελέτη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15. Ένας αδελφός που ελπίζει να συμμετάσχει στην εκπαίδευση των αναστημένων διδάσκει ήδη άλλους. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ακόμα και τώρα μπορούμε να δείχνουμε ότι προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε στον επερχόμενο παράδεισο». Παράγραφος 16, ερώτηση. Τι περιλαμβάνει το να ζούμε ως υπήκοοι της Βασιλείας του Θεού? Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ώσπου να ζούμε στον παράδεισο για να γίνουμε το είδος ατόμου που θέλει ο Ιεχωβά εκεί. Μπορούμε τώρα να προσπαθούμε να είμαστε έντιμοι στην ομιλία και στις πράξεις μας και μετριοπαθείς στις συνήθειές μας. Επιπρόσθετα, μπορούμε να είμαστε όσοι στον Ιεχωβά, στον γαμήλιο σύντροφό μας και στους εγχριστιανούς μας. Όσο πιο πιστά τηρούμε τους κανόνες του Θεού ενώ ζούμε σε αυτόν τον πονηρό κόσμο, τόσο πιο εύκολο θα μας είναι να ζούμε σύμφωνα με αυτούς στον παράδεισο. Μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε ορισμένες δεξιότητες και ιδιότητες για να δείξουμε ότι ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε τότε. Δείτε το άρθρο «Είστε εσείς έτοιμοι να κληρονομήσετε τη γη» σε αυτό το τεύχος. Παράγραφος 17, ερώτηση. Πρέπει να νιώθουμε συντριβή για τις παλιές μας αμαρτίες? Εξηγήστε. Πρέπει επίσης να προσπαθούμε να απαλλαχτούμε από τα αισθήματα ενοχής που ίσως έχουμε λόγω σοβαρών αμαρτιών που διαπράξαμε στο παρελθόν. Βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε τη λυτρωτική θυσία δικαιολογία για να αμαρτάνουμε εκούσια. Εβραίους 10, 26 έως 31. Μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι ότι αν έχουμε μετανοήσει αληθινά για κάποια σοβαρή αμαρτία, έχουμε ζητήσει τη βοήθεια που παρέχει ο Ιεχωβά και έχουμε αλλάξει τη διαγωγή μας, εκείνος μας έχει συγχωρήσει άφθονα. Να θυμάστε τα λόγια του Ιησού στους Φαρισαίους. Δεν ήρθα να καλέσω δίκαιους ανθρώπους, αλλά αμαρτωλούς. Ματθαίος 9:13. Η λυτρωτική θυσία έχει τη δύναμη να καλύψει τις αμαρτίες μας. Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο. Παράγραφος 18, ερώτηση. Τι θα θέλατε να συζητήσετε με τον εγκληματία που πέθανε δίπλα στον Ιησού? Φαντάζεστε τον εαυτό σας στον παράδεισο να συζητάτε με τον εγκληματία που μίλησε στον Ιησού? Αναμφίβολα, τόσο εσείς όσο και εκείνος θα εκφράσετε την εκτίμησή σας για τη θυσία του Ιησού. Μπορεί κάλλιστα να του ζητήσετε να σας πει περισσότερα για το τι συνέβη τις τελευταίες λίγες ώρες της ζωής του Ιησού στη γη και το πώς ένιωσε όταν ο Ιησούς απάντησε στο αίτημά του. Από την άλλη πλευρά, εκείνος μπορεί να σας ρωτήσει πώς ήταν η ζωή τις τελευταίες ημέρες του συστήματος του Σατανά. Τι τιμή θα είναι να μελετήσετε τον Λόγο του Θεού με άτομα όπως εκείνος ο άνθρωπος? Παράγραφος 19, ερώτηση. Γιατί δεν θα είναι ανιαρή η ζωή στον παράδεισο? Η ζωή στον παράδεισο δεν θα είναι ποτέ ανιαρή. Πάντα θα έχουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους να γνωρίσουμε και ουσιώδη εργασία να κάνουμε. Πάνω απ' όλα, κάθε μέρα θα γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τον Ουράνιο Πατέρα μας και θα απολαμβάνουμε τα όσα έχει προμηθεύσει. Πάντα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα να μάθουμε για εκείνον. Θα έχουμε επίσης πολλά να μάθουμε για τη δημιουργία του. Όσο περισσότερο ζούμε, τόσο βαθύτερη θα γίνεται η αγάπη μας για τον Θεό. Πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Ιεχωβά και στον Ιησού που μας έχουν δώσει την υπόσχεση ότι μπορούμε να ζούμε για πάντα στον Παράδεισο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 19. Στη διάρκεια της χιλιετίας, ένας αδελφός βρίσκει ευχαρίστηση καλλιεργώντας ένα ταλέντο που ήθελε να αναπτύξει. Πώς θα απαντούσατε? Πώς θα είναι η ζωή στον Παράδεισο? Ποιος θα είναι ο ρόλος των χρησμένων αδελφών του Ιησού στο να γίνει η γη Παράδεισος? Τι χρειάζεται να κάνουν τα άλλα πρόβατα τώρα για να ζήσουν στον Παράδεισο? Ύμνος 22. Η Βασιλεία ιδρύθηκε. Ας έρθει. Τέλος του άρθρου.